Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragii noștri, vă spunem un bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Cu dumneavoastră astăzi suntem Otilia Fidileș,
Nina Mariana Nițu,
iar la pupitrul tehnic, Sergiu Badea. Titlul studiului din această săptămână este
Amăgirile finale ale lui Satana.
Iar textul de memorizat îl găsim în Ioan, capitolul 17, versetul 17.
Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul.
Era una dintre acele dimineți superbe de septembrie în Chicago. În timp ce soarele răsărea deasupra lacului Michigan și oamenii erau blocați în trafic în drum spre muncă, pe autostrăzile Kennedy și Eisenhower, iar copiii porneau pe drumul spre școală, a început să circule o poveste înfiorătoare care a semănat frica în inimile locuitorilor orașului Chicago. Oamenii se îmbolnăveau îngrozitor și unii chiar mureau la câteva ore după ce luau pastile de Tylenol. În urma testelor s-a dovedit că fiecare capsulă conținea cianură de potasiu, o otravă mortală. O persoană bolnavă mental modificase compoziția medicamentelor. Nici până astăzi nu s-a aflat cine a făcut lucrul acesta. După cum am văzut, Apocalipsa ne avertizează că locuitorii pământului vor bea o poțiune mortală numită vinul Babilonului. Acestea sunt doctrinele și învățăturile false care, la sfârșit, vor duce la moarte. Totuși, lumea nu este lăsată fără antidotul, protecția împotriva acestei otrăvi spirituale, cele trei solii îngerești. În studiul din această săptămână vom continua să analizăm nu numai amăgirile Babilonului, ci și planul lui Iisus de a ne salva din ele și din moartea pe care altfel ar aduce-o asupra noastră.
Calea care îi pare bună omului.
În contextul zilelor din urmă, Iisus a rostit o avertizare plină de putere, căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Ei vor face semne și minuni ca să înșele, dacă ar fi cu putință, și pe cei aleși. Marcu, capitolul 13, versetul 22. Cine sunt cei aleși? Mai târziu el spune, el va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Matei, capitolul 24, versetul 31. Un pic înfricoșător, nu-i așa, când amăgirea zilelor din urmă va fi atât de mare, încât până și cei aleși vor fi în pericol să fie înșelați. Să ascultăm capitolul 12, versetul 9 din Apocalipsa și să descoperim pe cine înșeală Satana. Cum înțelegem aceste cuvinte?
Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui.
Evident, în zilele din urmă Dumnezeu va avea niște oameni credincioși, așa cum a avut de-a lungul secolelor. Totuși, exprimarea de aici arată cât de larg răspândită este amăgirea lui Satana. Întrebarea numărul 2. Ce avertizare puternică avem în Proverbele, capitolul 14, versetul 12?
Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte.
Oamenilor li se spune adeseori să își urmeze conștiința pentru a hotărâ singur ce este corect și ce este greșit, ce este bine și ce este rău, și să trăiască în consecință. Dar Scriptura spune că suntem toți păcătoși, toți stricați. Ieremia, capitolul 17, versetul 9, Romani, capitolul 3, versetele 9 la 18. Așa că încrederea în propriile sentimente este o modalitate aproape garantată ca, mai devreme sau mai târziu, să înțelegem greșit sau chiar să greșim. Mult rău a fost făcut de-a lungul vremii de către oameni care au fost convinși de dreptatea cauzei lor, oameni care au urmat calea care li s-a părut bună. În schimb, noi trebuie să ne cufundăm în cuvântul lui Dumnezeu și, din cuvântul lui, atunci când ne predăm Duhului Sfânt, să deosebim adevărul de rătăcire și binele de rău. Lăsați în voia rațiunii noastre sau chiar a sentimentelor noastre, putem cădea foarte ușor pradă amăgirilor lui Satana.
Gândește-te la exemple de oameni care au acționat pe baza a ceea ce au crezut ei că este corect sau chiar a ceea ce au crezut că este voia lui Dumnezeu, dar au făcut lucruri rele. Ce putem învăța din aceste evenimente tragice? Vechea minciună a nemuririi.
Întrebarea numărul 3. Ce aluzii la spiritism găsești în Apocalipsa, capitolul 16, versetele 13 și 14?
Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic.
Să ascultăm de asemenea Apocalipsa, capitolul 18, versetele 2 și 23.
El a strigat cu glas tare și a zis: a căzut, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Lumina lămpii nu va mai lumina în tine și nu se va mai auzi în tine glasul mirelui și al miresei, pentru că negustorii tăi erau mai mari pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta.
Expresii precum locaș al dracilor sau duhuri de draci ori vrăjitorie indică activitate demonică. Nu este de mirare că am fost avertizați că una dintre cele două mari rătăciri ale zilelor din urmă va fi nemurirea sufletului. Desigur, lucrul acesta este ușor de văzut astăzi. Chiar și în lumea creștină, ideea nemuririi sufletului este aproape o doctrină creștină principală. Mulți creștini cred că la moarte cei mântuiți se înalță în rai, iar cei pierduți coboară în iad. Cât de des, de exemplu, după moartea marelui evanghelist Billy Graham, am auzit: Billy Graham este acum în siguranță în rai și în brațele iubitoare ale lui Isus, sau ceva asemănător. Acest tip de gândire este promovat tot timpul de la învoane, în sălile de clasă și mai ales la înmormântări. Întrebarea numărul 4. Ce învățături clare a oferit Dumnezeu poporului său cu privire la viața de după moarte? În ce stă speranța noastră? Să ascultăm următoarele versete. Eclesiastul, capitolul 9, versetul 5.
Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită.
Iov, capitolul 19, versetele 25 la 27.
Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu.
1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 16 și 17.
Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
Și Apocalipsa, capitolul 14, versetul 13.
Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează.
Unul dintre stâlpii de susținere ai amăgirii babiloniene este o falsă înțelegere asupra morții care, având în centru ideea nemuririi sufletului, pregătește calea pentru influența amăgitoare a spiritismului. Dacă tu crezi că cei morți, într-un fel sau altul, trăiesc și pot chiar să comunice cu noi, atunci cum poți să fii protejat de mulțimea rătăcirilor lui Satana? Dacă cineva despre care crezi că este mama sau copilul tău decedat, ori o altă persoană dragă, ți s-ar arăta brusc și ar începe să îți vorbească într-un fel cunoscut, cât de ușor ar fi să fii păcălit de simțurile tale. Lucrul acesta s-a întâmplat în trecut, se întâmplă în prezent și, cu siguranță, pe măsură ce ne apropiem de zilele din urmă, se va întâmpla din nou. Singura noastră protecție este să rămânem adânc înrădăcinați în ceea ce Biblia ne învață și să ne agățăm de adevărul biblic despre moarte, că este ca un somn până la a doua venire a lui Isus.
Ce exemple de spiritism modern există în zilele noastre în cultura românească? De ce ascultarea strictă de cuvântul lui Dumnezeu este singura noastră scăpare? Babilonul, centrul închinării la soare.
Închinarea la soare era larg răspândită în Egipt, în Asiria, în Persia și, cu siguranță, în Babilon. În cartea sa The Worship of Nature, James Frazer face următoarea observație. În Babilonia antică, soarele era venerat din vremuri străvechi. Poate părea surprinzător, dar uneori închinarea babiloniană la soare a influențat închinarea poporului lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Întrebarea numărul 5. Ce au scris profeții despre influența venerării soarelui în Israel și în Iuda? Să ascultăm următoarele versete. Ezechiel, capitolul 8, versetul 16.
Și m-a dus în curtea dinăuntru a casei Domnului și iată că la ușa templului Domnului, între pridvor și altar, erau aproape 25 de oameni cu spatele întors spre templul Domnului și cu fața spre răsărit și se închinau înaintea soarelui spre răsărit.
În a doua împărați, capitolul 23, versetele 5 și 11.
A izgonit pe preoții idolilor, puși de împărații lui Iuda, să ardă tămâie pe înălțimi în cetățile lui Iuda și în împrejurimile Ierusalimului și pe cei ce aduceau tămâie lui Baal, soarelui, lunii, zodiilor și întregii oștiri a cerurilor. A îndepărtat de la intrarea casei Domnului caii pe care împărații lui Iuda îi închinaseră soarelui, lângă odaia dregătorului Netan Melec, care locuia în Mahala, și a ars în foc carele soarelui.
Și Romani, capitolul 1, versetul 25.
Căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin.
Profetul Ezechiel, contemporan cu Daniel, vorbește despre unii oameni din poporul lui Dumnezeu care se închinau soarelui, cu fața spre răsărit și cu spatele spre templul lui Dumnezeu. În loc să îi se închine celui care a creat soarele, ei se închinau soarelui. În Apocalipsa, capitolul 17, Ioan descrie o perioadă când principiile Babilonului, inclusiv închinarea la soare, aveau să intre în biserica creștină, într-o epocă a compromisului. Convertirea întâmplătoare a lui Constantin în prima parte a secolului al IV-lea a fost un motiv de mare bucurie în Imperiul Roman. Constantin avea o afinitate puternică pentru închinarea la soare. Edward Gibbon, renumitul istoric, scrie: soarele era sărbătorit pretutindeni drept călăuzitorul și protectorul invincibil al lui Constantin. În anul 321 după Hristos, Constantin a dat și prima lege duminicală. Acest edict susținea: în venerabila zi a soarelui, magistrații și oamenii care locuiesc în orașe să se odihnească și toate atelierele să fie închise. Această lege nu îi forța pe toți supușii lui Constantin să păzească duminica, dar întărea păzirea acesteia în mintea populației romane. În secolele următoare, împărații și papii au continuat prin decrete de stat și prin concilii bisericești să instituie duminica drept singura zi de închinare, așa cum este și astăzi pentru majoritatea creștinilor. Ce exemplu grăitor al unui adevăr relevant! Chiar dacă majoritatea crede într-un anumit lucru și îl practică, nu înseamnă neapărat că lucrul acela este bun.
Privește în jur la cât de răspândită este închinarea de duminică în bisericile creștine. Ce învățăm despre cât de adânc pătrund înșelăciunile lui Satana? La fel ca în cazul teoriilor amăgitoare despre cei morți, care este singura ta ancoră sigură? O chemare la credincioșie.
Mesajul celui de-al doilea înger din Apocalipsa 14 este: a căzut, a căzut Babilonul. În Apocalipsa 17, femeia identificată ca Babilonul spiritual, îmbrăcată în purpură și stacojiu, stă pe o fiară de culoare stacojie, trece potirul cu vin din mâna ei în mâinile celorlalți și îmbată lumea cu rătăcirile ei. Biserica și statul se unesc, erezia primează, demonii fac minuni pentru a înșela pe oameni, lumea intră în conflictul final. În același timp, poporul lui Dumnezeu este denigrat, ridiculizat, oprimat și persecutat, dar în Hristos și prin puterea Duhului Sfânt, credincioșii rămân statornici în devotamentul lor. Toate puterile iadului și toate forțele răului nu pot să le distrugă loialitatea față de Hristos. Sunt în siguranță în El. El este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Dumnezeu își cheamă poporul de la sfârșitul timpului înapoi la credincioșia față de cuvântul Lui. Iisus s-a rugat: sfințește-i prin adevărul tău. Nu opiniile sau tradițiile omenești, ci adevărul cuvântului lui Dumnezeu este steaua polară care să ne călăuzească în această oră critică a istoriei Pământului. Iată o declarație remarcabilă a doctorului Edward Hiscox, autorul manualului pentru bisericile baptiste. În 1893, el s-a adresat unui grup de sute de pastori baptiști și i-a șocat, explicându-le cum a intrat duminica în biserica creștină. Ce păcat că duminica vine însemnată cu semnul păgânismului și creștinată cu numele zeului Soare, apoi adoptată și sfințită de apostazia papală și lăsată ca moștenire sfântă protestantismului. Întrebarea numărul 6. Să ascultăm Ezechiel, capitolul 20, versetele 1 la 20 și să vedem care este esența mesajului profetic și cum se potrivește sabatul în această chemare la credincioșie.
În al 7-lea an, în ziua a 10-a lunii a 5-a, unii din bătrânii lui Israel au venit la mine să întrebe pe Domnul și au șezut jos înaintea mea. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, vorbește bătrânilor lui Israel și spune-le: Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Să mă întrebați ați venit? Pe viața mea, că nu mă voi lăsa să fiu întrebat de voi, zice Domnul Dumnezeu. Vrei să-i judeci, fiul omului? Dacă vrei să-i judeci, pune-le înainte urăciunile părinților lor. Spune-le: Așa vorbește Domnul Dumnezeu. În ziua când am ales pe Israel, mi-am ridicat mâna spre sămânța casei lui Iacov și m-am arătat lor în țara Egiptului. Mi-am ridicat mâna spre ei și am zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. În ziua aceea mi-am ridicat mâna spre ei ca să-i duc din țara Egiptului într-o țară pe care o căutasem pentru ei, țară în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă dintre toate țările. Atunci le-am zis: Lepădați fiecare urăciunile care vă atrag privirile și nu vă spurcați cu idolii Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Dar ei s-au răzvrătit împotriva mea și n-au vrut să mă asculte. Niciunul n-a lepădat urăciunile care îi atrăgeau privirile și n-au părăsit idolii Egiptului. Atunci am pus de gând să-mi vărs mânia peste ei, să-mi zleiesc mânia împotriva lor în mijlocul țării Egiptului. Dar am avut în vedere numele meu ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor printre care se aflau și în fața cărora mă arătasem lor ca să-i scot din țara Egiptului. Și i-am scos astfel din țara Egiptului și i-am dus în pustiu. Le-am dat legile mele și le-am făcut cunoscut poruncile mele pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele. Le-am dat și sabatele mele ca să fie ca un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Dar casa lui Israel s-a răzvrătit împotriva mea în pustiu. N-au urmat legile mele, ci au lepădat poruncile mele pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele și mi-au pângărit peste măsură de mult sabatele mele. Atunci am avut de gând să-mi vărs mânia peste ei în pustiu ca să-i nimicesc. Dar am avut în vedere numele meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor în fața cărora îi scosesem din Egipt. Chiar și în pustiu mi-am ridicat mâna spre ei și le-am jurat că nu-i voi duce în țara pe care le-o hotărâsem, țara în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă din toate țările. Și aceasta pentru că au lepădat poruncile mele și n-au urmat legile mele și pentru că au pângărit sabatele mele, căci inima nu li s-a depărtat de la idolii lor. Dar m-am uitat cu milă la ei, nu i-am nimicit și nu i-am stârpit în pustiu. Atunci am zis fiilor lor în pustiu: Nu vă luați după rânduielile părinților voștri, nu țineți obiceiurile lor și nu vă spurcați cu idolii lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, umblați întocmai după rânduielile mele, păziți poruncile mele și împliniți-le. Sfințiți sabatele mele, că cele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
Ezechiel, capitolul 20, este un apel stăruitor ca Israel să se întoarcă de la practicile păgâne și să se închine Creatorului în locul dumnezeilor lui falși, în acest caz idolii Egiptului. În întreita solie îngerească, Dumnezeu face un apel asemănător de a ne închina Creatorului pentru că a căzut Babilonul. Și după cum știm, sabatul și păzirea acestuia cu credincioșie vor juca un rol important în evenimentele ultimelor zile. Ce lecții extragem din ceea ce este scris în Ezechiel, capitolul 20, versetele de la 1 la 20, dar și din 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 11?
Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Har pentru ascultare.
Femeia îmbrăcată în purpură și stacojiu, care stă pe o fiară de culoare stacojie, și-a dat potirul cu vin din mână în mână, iar lumea s-a îmbătat de doctrinele false ale Babilonului. Vorbind despre vinul Babilonului, Ellen White face următorul comentariu clar. Ce este vinul acela? Doctrinele ei false. A dat lumii sabatul cel fals în locul sabatului poruncii a patra și a repetat minciuna pe care Satana i-a spus-o Evei în Eden, nemurirea naturală a sufletului. Aceste învățături eronate au înșelat milioane de oameni. Drept rezultat, Dumnezeu adresează poporului său înrădăcinat încă în rătăcire un ultim apel în zilele din urmă. Întrebarea numărul 7. Să ascultăm Apocalipsa, capitolul 18, versetele 4 și 5 și să vedem care este apelul lui Dumnezeu pentru mulțimile care se află încă în organizațiile religioase apostate.
Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer, și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei.
După cum am văzut deja, mulți oameni din poporul lui Dumnezeu încă fac parte din organizații religioase care au compromis învățăturile biblice. Ei nu înțeleg adevărurile Scripturii. Apelul iubitor al lui Dumnezeu este unul direct. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Întrebarea numărul 8. Cum definește Biblia păcatul? Cum se armonizează între ele aceste pasaje biblice? 1 Ioan, capitolul 3, versetul 4.
Oricine face păcat, face și fără de lege, și păcatul este fără de lege.
Romani, capitolul 14, versetul 23.
Dar cine se îndoiește și mănâncă, este osândit, pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare e păcat.
Păcatul este nesocotirea legii lui Dumnezeu. Cineva poate asculta de lege numai prin credința în puterea lui Hristos cel înviat. Noi suntem ființe umane slabe, firave, nesigure și păcătoase. Prin credință, atunci când îl acceptăm pe Hristos, harul lui plătește pentru păcatele noastre și ne întărește prezentul. El ne dă harul și apostolia pentru ascultare. Apelul cerului pentru poporul lui din bisericile care nu respectă legea lui Dumnezeu este să iasă din ele prin credință. Apelul lui pentru adventiștii din bisericile care păzesc sabatul este să lepede toate încercările omenești egocentrice de a fi ascultători și să trăiască o viață duhovnicească prin credința în harul lui Hristos. Și așa cum credincioșia lui Israel față de lege avea să fie un martor pentru lume, și credincioșia noastră față de ea poate să fie un martor care să-i călăuzească pe oameni afară din Babilon.
Un gând de încheiere.
Babilonul cel Mare este numele prin care inspirația face referire la întreita uniune religioasă alcătuită din papalitate, protestantismul apostat și spiritism. Termenul Babilon face referire la organizații și la liderii lor, nu neapărat la membrii acestora. Aceștia, din urmă, sunt numiți ape mari. Satana îi va atrage pe oameni sub influența amăgirilor lui prin cele două mari erezii, nemurirea sufletului și sfințenia duminicii. În timp ce prima creează condițiile propice spiritismului, a doua creează o legătură de simpatie cu Roma. Citat din Tragedia veacurilor, scrisă de Ellen White. Spiritele morților jucau un rol important în religia babiloniană. Babilonienii aveau o credință puternică în doctrina nemuririi sufletului. Credeau că la moarte sufletul intră în lumea spiritelor. Conceptul nemuririi sufletului este străin de învățăturile Scripturii. Credința că sufletul își continuă existența după dezintegrarea trupului nu este exprimată clar nicăieri în Sfânta Scriptură. Credința în nemurirea sufletului a ajuns la evrei prin legăturile cu gândirea greacă, în special prin filosofia lui Platon, principalul ei reprezentant, care a fost condus la aceasta prin misterele orfice și eleusiene, în care perspectiva babiloniană și cea egipteană se amestecau într-un mod ciudat.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenția pe care ați acordat-o studiului 10 și dorim ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească pe fiecare și să ne ferească de amăgirile vrăjmașului. Domnul cu fiecare dintre noi până data viitoare.